Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Pludselig var radikales meget radikale holdninger ikke noget, som Jens Rohde længere kunne forene sig med. Mandag meldte Rohde ud på Facebook, at han ikke længere er medlem af radikale, og derfor er han nu både eks-venstremedlem og eks-radikale medlem, og nu i stedet løsgænger. Det skyldte selvfølgelig Rohde, at radikale ikke længere er midtersøgende nok. Det var nærmest for aktivistisk. Men hvor aktivistiske har radikales holdninger egentlig været på det seneste, og hvad skal Rohde nu? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azur. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Esben Schøring, Altingets magasinredaktør og politisk kommentator. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Jeg ved ikke, om Rohde han lige vil hjælpe sine tidligere partifæller i Venstre med at tage lidt fokus væk fra det kaos, der er gang i der. Men uanset, så meldte han sig i hvert fald ud af radikale med en række begrundelser her mandag. Før vi ser på de konkrete årsager, er du så overrasket over Rohdes exit?
Altså ikke set i det lys, at han tilhørte den gruppe, der kom i mindretal, da Morten Østergaard skulle erstattes her for et halvt års tid siden, ikke? I kølvandet på hans MeToo-sag. Der var Rohde jo en del af dem, der ville have, at det skulle være Martin Lidegaard, der havde erstattet det, og de kom i mindretal over for Sofie Carsten Nielsen. Så i det lys kan man sige, okay, der har det hele tiden været et spørgsmål, hvad ville den gruppe der omkring Lidegaard og Lidegaard selv, hvad ville de gøre? Der var uenighed både om strategi og indhold af politikken, ikke? Så på den måde er jeg ikke så overrasket. Men hvis man kigger på de begrundelser, Jens Rohde havde for at melde sig ind hos de radikale, så synes jeg måske ikke, at sammenhængen er sådan helt til at få øje på.
Nej, lad os prøve at tage dem, fordi når jeg også læser Rohdes Facebook-opdatering, så erklærer han sig jo sådan grunduenig med flere radikale kerneområder, som udlændingepolitik og klimapolitik, og så nævner han også holdningen til MeToo-bevægelsen. Hvis vi prøver at se især på udlænding og klimapolitik, er der så noget der, hvor radikal fundament har ændret holdning, siden Rohde meldte sig ind i partiet i 2015?
Nej, og hele den der begrundelse med, at de radikale på for eksempel udlændingepolitikken stod meget langt væk fra konsensus og ikke udgjorde sådan det samlende midterpunkt. Det galt i hvert fald også i 2015, da han meldte sig ind. Blandt andet jo med den begrundelse i 2015, at han var blevet træt af udlændingepolitikken over hos Venstre. Mm-hmm. Altså, at de radikale står uden for konsensus og på en eller anden måde er et fløjparti, når vi taler om værdipolitik i Danmark. Det har været en sandhed siden 2001. Så på det, lige der sidder man og tænker, at det er lidt en forklaring, der er opfundet til lejligheden.
Men netop det med, at han så hiver det her frem, det siger du også her, men der er vel ikke noget forkert i, at Radikale er et yderliggående parti på udlændinge- og klimaområdet, hvor man jo ikke som sådan er den der midtersøgende parti, der forsøger at danne bro mellem rød og blå.
Altså, på klimapolitikken har de jo sådan set egentlig forsøgt det, vil jeg sige. Ikke? Der er klart, det er et nyt politikområde, som først nu er ved at, eller i løbet af det sidste års tid, er blevet noget, alle partier må have en grøn politik. Og de har jo lavet ting også med, altså noget af det sidste Morten Østergaard lavede, var jo blandt andet noget på klimaet med Jakob Ellemann som formand for Venstre. Ikke? Men på udlændingepolitikken især, altså, der er der jo sket det, at midten er flyttet væk fra det radikale Venstre. Ikke? I dag er konsensus jo på den stramme udlændingepolitik, og der er de radikale i opposition til det. Og det var jo noget, det Jens Rohde, da han meldte sig ind hos de radikale, var noget, det han var glad for ved de radikale. Det var, jeg tror, han brugte en formulering, der hedder, at de turde gå op mod strømmen. Ikke? Jo. Så på det punkt, synes jeg ikke, det giver, altså der giver det bare ikke særlig meget mening. Mm-hmm.
Nu nævnte du også Morten Østergaard, det er jo ikke frygtelig lang tid siden, at han er blevet byttet ud med Sofie Carsten Nielsen, og da Radikale skulle træffe beslutningen om, hvem der ligesom skulle tage over for Østergaard, så var Rohde jo tilhænger af Martin Lidegaard, skulle have været manden, der førte den videre, og ligesom kørte den mere midtersøgende stil for Radikale. Kan det ikke være årsagen til, at Rohde han nu forlader Radikale?
Jo, altså man skal selvfølgelig lægge mærke til, hvad der er. Altså, jo, midtersøgende i en anden betydning. Det som Lidegaard gjorde opmærksom på, også lang tid før det med Morten Østergaard, det var, at han var uenig i den, faktisk i den linje, Morten Østergaard også selv stod for, nemlig at, og som var meget tydelig under valgkampen i 2019, hvor de radikale virkelig dyrkede oppositionen til Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Stram Kurs, ikke? Altså opsøgte den der konflikt inden hos de radikale, der lød det jo ligesom, at valget i 2019 ikke skulle være et folketingsvalg mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen, men mellem Christian Thulesen Dahl og Morten Østergaard. Ikke? Mm. Og det opsøgte Morten Østergaard. Og det var Martin Lidegaard jo uenig i. Altså, han synes, at man skulle have haft den økonomiske politik og klimapolitikken fremme for at netop for at glide ind tilbage i den der midterposition, som de radikale har haft op igennem det 20. århundrede, ikke? Mm. Indtil 2001. Og det sagde han højt til os i Altinget, Lidegaard, ikke? Og det der gør det mærkeligt med Rode, det er jo, at hvis der er noget, han har stået for, så har det jo været, altså Jens Rode er en politisk slagsbror, og en, der opsøger konflikter, er enormt dygtig til at skabe opmærksomhed omkring sig selv, og de konflikter, han tager med andre politikere. Og det var jo en del af den der strategiske setup, som det radikale havde frem mod valget der i 2019, hvor Morten Østergaard virkelig havde brug for et godt valg, og fik det. Så på den måde, så kan man ligesom sige, at så har han jo ligesom egentlig været en del af Østergaards strategi, altså den her, jeg tror også, jeg selv har kaldt det, populistiske strategi, ikke? Altså svømmetur til Lindholm og slå på tæven i den offentlige debat, ikke? Som er Jens Rodes métier nummer et. Men der, hvor det kan have noget at gøre med det, det handler om det der med at komme tilbage til at kunne komme i regering. For det er jo faktisk noget af det sidste, Jens Rode skrev en kronik, da han meldte sig ud af Venstre der i 2015, og egentlig hos de radikale. Og der slutter han faktisk med at sige, at det, som han godt også kan lide med de radikale, det der med, at man tør tage regeringsansvaret. Og det, der jo er blevet tydeligt med de radikale, sådan slagårsagtigt kan man sige, at i det 20. århundrede, der skulle man være gode venner med de radikale for at komme i regering. Og siden 2001, så har det handlet om at afsværge de radikale for at komme i regering. Og måske er det i virkeligheden det punkt, at det der, at han måske også ligesom sidder også og kigger på og siger, hvad skal det egentlig blive til med det radikale Venstre? Altså, vi står uden for midten. Ja, man står især uden for muligheden for at komme i regering. Og hvordan skal man takle den nye rolle? Og der havde Jens Rode måske forestillet sig noget andet, da han meldte sig ind der i 15, hvor de radikale jo også lige havde været i regering. Ikke? Så på den, det er sådan en udgave af midterpolitik, som mere handler sådan mere strategisk, kan man sige, og ikke så meget indholdsmæssigt. Så på den måde kan der ligge i det, at han simpelthen har gjort op med sig selv. Okay, jeg kom i mindretal i forhold til, hvem der skulle være politisk leder. Partiet er uendelig langt fra at kunne komme i regering. Hvem skulle det være med? Jeg melder mig ud nu.
Hmm. Er det hvis vi prøver at se på, altså nu er det jo nu, Jens Rode, han melder sig ud, og det, der har ændret sig på det seneste, er jo, at Sofie Carsten Nielsen er kommet til. Hvis vi nu lige prøver at se på det, hvad har så ændret sig siden Morten Østergaard for Radikal?
Ja, men det sjove ved det er jo, at man havde egentlig indtryk af, at Sofie Carsten Nielsen var med på Morten Østergaard, sådan, altså den der linje med hele tiden at tro regeringen med, at blive væltet. Det jeg kaldte den populistiske angrebsivrige stil, som jo også er Jens Rodes raison d'être som politiker. Men så gjorde Sofie Carsten Nielsen det, at hun faktisk, da hun bliver politisk leder af det radikale, imødegår det der synspunkt, som man hørte fra Lidegaard-lejren, nemlig, okay, vi stopper med at tro regeringen hver 14. dag med markante udmeldinger om at ville vælte dem, hvis ikke det ene eller andet. Nu skulle man ind og forhandle løsninger igen. Så hun overtog ligesom det der synspunkt, efter hun blev leder. Ikke? Så jeg har egentlig... Så på den måde giver det heller ikke sådan så meget mening, at når han siger, at partiet har været for konfrontatorisk, at man har videreført den der stil fra valgkampen. Faktisk har man vel lagt stilen om til at være mere sådan kompromisvillig og med mindre ramageant i medierne. Ikke? Så den forklaring synes heller ikke sådan helt at stemme overens. Der er nok også, hvad skal man sige, helt personlige grunde, altså, som handler om egen fremtid og ikke så meget om partiets.
Der er jo også, hvad skal vi sige, elefanten i rummet, som det her måske peger hen imod. Det ved vi jo ikke noget om, men om hele Lars Løkke Rasmussens projekt. Vi ved jo ikke, om det er det, han er på vej hen imod. Men når man ser på Rådets begrundelser, synes du så, de passer sammen med Løkkes idéer?
Altså, der er jo det der med, at han bruger den samme vending. Ja. Det der med, at han befrier sig. Han
befrier sig
at,
selv,
ja. Er præcis, ikke? Som Løkke også brugte om sin kursbefrielsens øjeblik. Ikke? Og der er jo noget med det her, den her idé om en pragmatisk, teknokratisk politik, som Løkke gjorde sig både som statsminister, men jo også i det der frihedsbrev på hans hjemmeside, Lars Løkke, hele skal vi sige, motivation for det der netværk. Der er jo noget, der ligner det der med, ja, vi skal være grønne, og have en god klimapolitik med, vi skal også have råd til at køre i bil. Du ved, økonomien skal ikke vælte under for grønne ambitioner. Ikke? Så på den måde er der jo noget, der ligner det, og det er vel heller ikke forkert at sige om Jens Rode, at der også har været noget opportunistisk, det er der i de fleste politikere, i ham. Så måske har han, det er jo rene gisninger, talt med Løkke, og de to er jo begge på tele, og kan få, du ved, hvis de går sammen, jamen, så begynder de jo at kunne være nok til også at få et sekretariat og alt sådan noget. Ikke? Og måske ser han ligesom en mulighed for sig selv, som er hvad kan man sige, mere fremme foran, end at sidde og være backbencher hos de radikale. Mm-hmm. Men det er gisninger.
Mm-hmm. Da vi talte sammen om det her, så sagde du, at du også mente, at det var endnu et bevis på krisen i dansk liberalisme. Hvorfor peger det her over i den krise, eller den diskussion?
Jamen altså, vi taler meget om den borgerlige krise her i de her år, og særligt i den her tid. De borgerlige står enormt svagt. Og i nullerne talte vi meget om Socialdemokratiets krise. Men på en eller anden måde, så kan man også lægge en snitflade ind i de sidste 20 års førte politik, som handler om, at dansk liberalisme, som jo ikke kun er venstre, men jo altså også definerer det radikale venstre, ikke? Og ligesom lægge mærke til, at der er ikke den samme vind i sejlene for det her synspunkt om, det er meget globaliseringsoptimistiske, pro-EU, frihandel, åbne grænser, måske mere til frit marked end til en stor stat osv., ikke? Det er et synspunkt, som har trange kår i Danmark, men jo også sådan i Vesten generelt. Er det så en trussel, man måske mest ser fra sådan det nationalkonservative højre og sådan noget. Ikke? Men i Danmark jo også, altså vi har jo lige set her med coronakrisen, altså vælgerne efterspørger en stærk stat, der kan passe på dem, og politikere, der er villige til at gå meget langt for at passe på dem. Udlændingepolitik har været en del af det. Coronabekæmpelse har været en del af det. En mere skeptisk forhold til EU er en del af det. Og det er ligesom, hvis man kigger både på venstre og på det radikale venstre under et, så synes jeg ligesom, at det er jo tydeligt, også bare at se på de radikale, hvor mange der er sprunget fra hos de radikale, helt tilbage fra Anders Samuelsen og Naser Khader og Simon Emil Ammitzbøll, som hver på deres måde ligesom prøver at genopfinde den der midterposition. Simon Emil havde det, der hedder Borgerlig Centrum, og Khader og Samuelsen lavede ny alliance, ikke? Og som kollapsede, og så genopstod det, så ny alliance genopstod som et ultraliberalt parti, ikke? Og så har vi jo haft alle de her skud på stammen siden. Simon Emil Ammitzbøll prøvede jo igen med partiet Fremad. Og nu har vi så Løkke Rasmussen, som det der netværk, som måske kan blive til et parti, et eller andet, som også forsøger ligesom, at genopfinde sådan en centrum-højre midterposition, hvor man taler meget om at være pragmatisk og sådan en teknokratisk forestilling om, hvad politik handler om, at finde de rigtige løsninger og sådan nogle ting. Og det kan man, synes jeg, at man meget vel kan se som en krise i, hvad det vil sige, hvad dansk liberalisme egentlig går ud på, som sådan en fællesmængde, som både kan dukke op hos de radikale og dukke op hos partiet Venstre. Ikke? Og vi ser jo Jakob Ellemanns genvordigheder i Venstre, med jo også at etablere en fuldstændig lignende position, altså sådan en centrum-højre position, men mere centrum end højre. Og hele den konflikt, han har med Inger Støjberg, det er jo også en del af den her, hvad er det liberale egentlig, og hvordan skal dansk liberalisme sådan få et partimæssigt, politisk, christiansborgsmæssigt udtryk? Og der synes jeg, det er meget tydeligt at se, at det er ikke helt så let at finde det i de her år.
Et spørgsmål og problem, som der jo er mange, der leder efter et svar på. Her til sidst, Esben, tror du helt personligt, at Rode han melder sig ind i sådan en lykkeparti?
Jeg synes, det er svært. Jeg kunne godt se, altså han er jo politiker om en hals, og der er en Rode. Han tog jo en runde uden for politik som direktør i for TV2 Radio, som jeg husker.
Ja.
Og blev jo fyret derfra, fordi han ikke kunne lade det politiske være. Så på den måde, så kan man jo sige, at han er en mand, der er politiker fra yderst til inderst. Så i den forstand, så leder han selvfølgelig jo efter at fortsætte sin politiske karriere. Og det kunne være i sådan et projekt Lykke. Det vil jeg slet ikke udelukke.
Spændende. Esben Schjøring, Altingets politiske kommentator, mange tak for den her analyse.
Tak.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan få mange flere nyheder inde på altinget.dk, både danske og europæiske. Mit navn er Henrik Axel Bugte, og vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.